Jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju Ivan Nikolić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Nikolić uputio za ponedeljak poziv predstavnicima svih izbornih lista koje će imati poslanike u novom sazivu parlamenta na konsultacije o formiranju buduće vlade. Nema preživelih u padu aviona Egiptera, izjavio egipatski ministar civilne avijacije Šerif Fati. Pentagon odbio ruski predlog da zajedno sprovode vazdušne napade na položaje džihadista u Siriji. Učesnici šarene revolucije ponovo zatražili od Ivanova da podnese ostavku. Vreme za danas prema meteorolozima, oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura do 24 stepena. A u nastavku emisije, u intervju nedelje, Nedim Sejdinović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, komentariše uredničku čistku u radioteleviziji Vojvodine, a na pitanje može li se desiti da se vrati poznata novinarka iz ratno-huškačkih 90-ih, Milijana Baletić, kaže:
pošto je ova smena na radioteleviziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati, a zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili u...
Nedim Sedinović u intervju nedelje. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je za ponedeljak poziv predstavnicima svih izbornih lista koje će imati poslanike u novom sazivu Republičkog parlamenta na konsultacije o formiranju buduće vlade Srbije. Sindikat pravosuđa Srbije, koji čine zaposleni u pravosudnoj administraciji, najavio je da će stupiti u štrajk odmah po formiranju nove vlade, a zahtevi će biti veće zarade i bolji uslovi rada. Islamska zajednica Srbije juče u Bajrakli džamiji u Beogradu obeležila 148 godina institucionalnog delovanja u Srbiji. Dan nezavisnosti Crne Gore obeležen je juče prijemima u crnogorskim ambasadama u Ljubljani, Skoplju, Beogradu, Zagrebu i Prištini. Protokol koji su članice NATO potpisale o priključivanju Crne Gore u Briselu nema značaja i može biti anuliran ako premijer Milo Đukanović bude smenjen ili na vlast u Podgorici dođu proruske snage, ocenio je ruski ekspert za Balkan Nikita Bondarjov. Rusija je nastavila da negoduje zbog potpisivanja protokola o pristupanju Crne Gore NATO. Više detalja u prilogu Srđana Jankovića.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Evropi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a ne doprinosi bezbjednosti Evrope, čak suprotno, može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Zvaničnih reakcija Podgorice na najnovije prijetnje još nema, a nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa ocjene zvanične Moskve, kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i uticaja.
Kolike su mogućnosti Moskve da ekonomski kazne Crnu Goru? Ekonomski odnosi Rusije i Crne Gore već godinama imaju silaznu putanju. Nakon bankrota podgoričkog kombinata aluminijuma 2013. godine i odlaska ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je od 2005. gazdovao kompanijom, Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društvene i političke tokove u Crnoj Gori. Crna Gora nije uvozno zavisna od Rusije, a jedini značajniji izvoz u tu zemlju bilježe plantaže, s obzirom da vino nije na listi proizvoda čiji je uvoz Moskva zabranila kao odgovor na sankcije koje je Crna Gora uvela Rusiji prateći politiku Evropske unije. Zavisnost od ruskog tržišta se osjeća jedino u turizmu, koji još uvijek nije dovoljno orijentisan na druga tržišta, prije svega zapadne Evrope. Rusi su inače i dalje prisutni u Crnoj Gori, ali se to uglavnom svodi na vlasnike nekretnina koje su euforično kupovali do 2008. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratko
svakog daha.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, ali i nakon nezavisnosti. Prvi poremećaji u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Europske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Makedoniji učesnici Šarene revolucije sinoć su ponovo na ulicama Skoplja i drugih gradova zatražili od predsjednika države Đorđa Ivanova da podnese ostavku zbog odluke da abolira 56 političara i njihovih saradnika.
slobodnaevropa.org.
Egipatski ministar civilne avijacije Šerif Fati rekao je da nema preživelih u padu aviona i džiptera. Egipatska vojska saopštila je da su deo olupine letelice, lične stvari i delovi tela putnika i sedišta nađeni na 290 km udaljenosti od Aleksandrije. Eksperti za terorizam u Londonu, koji ispituju da li je uzrok pada aviona teroristički napad, izjavili su da je Islamska država objavila 20-minutni video o planovima terorista da napadnu Indiju, ali da nijedna ekstremistička organizacija nije preuzela odgovornost za rušenje aviona, što se ranije redovno događalo. Pentagon je odbio ruski predlog da zajedno sprovode vazdušne napade na položaje džihadista u Siriji, ističući da Sjedinjene države ne sarađuju vojno sa Rusijom u toj zemlji. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je ranije da je Rusija predložila Americi i međunarodnoj koaliciji, koju ona predvodi, da od 25. maja zajedno sprovode vazdušne napade na položaje džihadista u Siriji. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da je Zapadna vojna alijansa postigla široki dogovor da zatraži još jedan sastanak s Rusijom pre julskog samita NATO u Varšavi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju u nedelje Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže da je budućnost radio televizije Vojvodine nakon političke čistke uredničke ekipe ili provincijalizacija tog medija ili svođenje javnog servisa na ono što je bio u 90. godinama, kada su na drastičan način kršeni etički kodeksi. Neizvesna je sudbina kultnih emisija kao što je Pravi ugao Ljubice Gojkić ili Radar Marine Fratucan, kaže Sejdinović, koji smatra da je sledeće na redu disciplinovanje Radio Televizije Srbije. Sa Nedimom Sejdinovićem razgovara Branka Mihajlović.
Da li je posle ovih smena dovedena u Radio Televiziju Vojvodina ekipa iz 90-ih i da li može da se dogodi da na primer Milijana Baletić zameni Ljubicu Gojkić?
Pa da, to je ekipa iz 90-ih godina koje gledaoci, slušaoci Radio Televizije Novi Sad tadašnje znaju po ratnoj propagandi i po kršenju profesionalnih etičkih kodeksa. Pošto je ova smena na radioteleviziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati. A zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili, kada je Vučić premijer, kada je Toma Nikolić predsjednik, kada je Šešelj ponovo omiljeni opozicionar, kada je Ratko Dmitrović glavni odgovorni urednik večernjih novosti, zašto se ne bi Milijana Baletić vratila?
Premijer Vučić je RTV zove, bar do sada je zvao, Pajtićevom televizijom. Da li je Radio Televizija Vojvodine bila Pajtićeva televizija i kakav je bio uticaj Demokratske stranke?
Ja verujem da je uticaj Demokratske stranke pogotovo u proteklih 5, 6, 7 godina bio veoma mali, smanjen, možda je veći uticaj imala neke druge političke stranke, ali ako izuzmemo to rukovodstvo koje je zaista u proteklih 5 godina napravilo jedan iskorak, treba reći da je cinično optuživati sve te mlade ljude, profesionalne ljude koji zaista veruju u novinarsku profesiju da bilo kojoj političkoj partiji pripadaju. A to radi Srpska napredna stranka, optužujući zapravo sve te urednike koji su smenjeni da su prethodno politički postavljeni, što je potpuno netačno.
Šta su onda gresi Radio Televizije Vojvodine?
Gresi Radio Televizije Vojvodine su tome što su povećali svoj uticaj. To mislim da je prvi greh, da Radio Televizija Vojvodine u nekom ranijem periodu nije bila toliko interesantna jer nije imala tako snažan uticaj i takav profesionalni razvoj i zbog toga što je negovalo kritičko novinarstvo. Sva istraživanja i domaćih i međunarodnih organizacija govore o tome da je ta televizija bila najbliže nečemu što bi trebalo da bude javni servis, i mislim da je to upravo bio taj greh zbog čega je se desilo ovo što se desilo.
Kakva je onda budućnost Radio Televizije Vojvodine? Da li je moguće da ona postane vojvođanski Pink s obzirom na ukus vlasti?
Pa ja verujem da će ona se više približiti nešto što je Studio B danas, da će se baviti nekim kvazi istraživačkim novinarstvom, politički instrumentalizovanim, ili će pak da se vrati na ono što je 2000. godina bila jedna mala provincijalna televizija i mali provincijalni radio bez ikakvog uticaja sa statističkom greškom od gledanosti i slušanosti, ali se može desiti s obzirom na kadrovska rešenja da se vrati 90. kada su, kao što svi znamo, na drastičan način kršeni profesionalni etički kodeksi.
Da li je sudbina smenjenog tima bila zapečaćena onog trenutka kada je Olja Bećković gostovala, pošto joj je otkazao gostoprimstvo B92, gostovala je kod Ljubice Gojgića, mislim.
Da, pa verovatno je jedan od razloga i pojavljivanje Olje Bećković, koji očigledno, kako bih rekao, nalazi se na crnoj listi premijera Srbije i gospodara svih naših sudbina Aleksandra Vučića, ali verujem da je zapravo Radio Televizija Vojvodine duži već period na neki način nervirala premijera i njegovu stranku, tako da je samo bilo pitanje trenutka kada će se desiti ovo što se desilo, odnosno kada će vlast krenuti da osvoji Radio Televiziju Vojvodine i politički instrumentalizuje, kao što je instrumentalizovala mnoge druge medije u zemlji.
Kakva je sudbina nekih emisija koje su bile gledane i mimo vojvođanskog prostora, kao što je na primjer Pravi ugao Ljubice Gojgić, pa Radar Marine Fratucan, pa satirične emisije Državni posao, Sučeljavanja itd. itd.
Ja mislim da će nažalost verovatno veliki broj tih emisija biti ukinute. Možda će prvo upravo krenuti sa emisijom Ljubice Gojgić, ali već vidimo po signalima koji dolazi iz RTV-a da ta emisija nije omiljena novom rukovodstvu Radio Televizije.
Za sada je odluka samo da ona ne bude najavljivana.
Jeste.
U dnevniku koji prenosi
RTS. Da, ali mislim da je to veoma, veoma jasan signal, i ono što jedino što je mene u ovoj čitavoj situaciji začudilo jeste u stvari što su, kako bih rekao, tako brzo sprovedeno, i zbog toga zaista verujem da ovo jeste zapravo jedna snažna politička poruka, jedna demonstracija sile u kojem je poslata poruka ne samo novinarima i zaposlenima na Radio Televiziji Vojvodine, nego i drugim novinarima, drugim medijima, ali i drugim građanima Srbije.
Da li treba da se zabrine posebno javni servis RTS-a u kome nije bilo takvih čistki?
Pa prema mojim informacijama vlast nije zadovoljna ni načinom na koji RTS izveštava, mada se može reći da je RTS javni servis koji u manjoj meri ispunjava svoje obaveze prema građanima, ali mislim da i ovakav kakav jeste nije zadovoljavajući za njih.
Nazivaju ga žuta televizija, aludirajući na...
Znači neki od njihovih portparola Srpske napredne stranke nazivaju žutu televiziju, očigledno se tu isto spremaju neke promene. Činjenica da Radio Televizija Srbije, što stvarno pozdravljam, veliku pažnju posvećuje slučaju Radio Televizije Vojvodine, govori da i oni verovatno pretpostavljaju da su oni sledeći na redu.
Ovih dana lansirana je između ostalog i teza da se ova smena može porediti sa kadrovskim promenama u Radio Televiziji Vojvodine iz 2011. godine. Šta se tada događalo, podsjetite nas?
2011. godine je došlo do promene na čelu Radio Televizije Vojvodine i nekih urednika. Posljedica tih promjena jeste da je televizija doživjela i radio veliki profesionalni uspon i veliki, kako bi rekao, uticaj i povratak povjerenja gledalaca, i upravo zbog toga što prethodno rukovodstvo, po mom zaista mišljenju, koje nije svakako politički obojen, nije na dobar način radilo svoj posao, o čemu svedoče i brojna istraživanja. Mnogo bi pre ovu situaciju poredio sa jogurt revolucijom i 1990. godinom, kada je izvršena jedna brutalna čistka novinara i urednika na tadašnjem radio televiziju Novi Sad, da su otpušteni, poslati na prinudni odmor ili marginalizovani novinari i urednici koji nisu hteli da se stave u službu Miloševićeve propagandne mašinerije, i veliki deo njih je i osnovalo udruženje čije se sad predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
A zašto je po vašem mišljenju napravljena ova čistka pre formiranja nove pokrajinske vlade?
Pa ja sam, u svakom slučaju je verovatno se čekalo i kalkulisalo da se vide neki rezultati izbora, ali ja mislim da nezavisno od svega toga, ovo je nešto što je čekalo Radio Televiziju Vojvodine, i ja ovo više doživljavam kao posljedicu činjenice da je televizija doživjela, kako rekao, profesionalni uspon i rast uticaja. Mislim da u nekom ranijem periodu ih nije toliko interesovan, sada jeste, i nisam siguran da je ovo baš direktno posljedice izbora. Ono što je možda isto želelo da se pošalje poruka jeste da eto, i nije se formirala još nova pokrajinska vlast, a dolazi do smene, možda je to neka poruka koja se želi onim građanima koji politički nisu dovoljno pismeni da uputi poruku da je to neko drugi učinio, a ne Srpska napredna stranka, a ona definitivno stoji iza.
Da li je tu ključnu ulogu zapravo odigrao, da li može da se kaže da je odigrao REM, regulatorno telo, koje je postavilo takav upravni odbor kakav je postavio?
Već je u javnosti bilo napisao o upravnim odborima, novim članovima upravnih odbora i RTS-a i RTV-a, i mogu reći da su u pitanju zaista skandalozne odluke. Mi smo u jednom tekstu na našem portalu Autonomije i analizirali biografije članova upravnog odbora, novih članova upravnog odbora RTV-a, koji pre svega nisu kompetentni da obavljaju tu funkciju. Ono što je takođe veoma važno reći, da je ovo pitanje RTV-a zapravo dovelo u pitanje smisao javnih servisa, zakonski okvir u kojem deluju javni medijski servisi, i pogotovo je dovelo u pitanje ulogu REM-a, odnosno bivše RRA, uopšte u medijskom sistemu Srbije. Ja mislim da su oni deo problema. Ja mislim da mi moramo da otvorimo jednu ozbiljnu javnu debatu uz pomoć međunarodnih organizacija, kako bismo na neki način pomerili stvari sa ove veoma loše tačke u kojem REM zapravo suštinski jeste oruđe u rukama vlasti. Znači, potpuno je suprotno od onoga što bi on trebao da bude. Znači, osim promene zakona, osim nekog resetovanja sistema REM-a, možda gašenje ove agencije, otvaranje nove agencije ili pronalaženje nekog drugog rešenja, ovde se otvara i još jedno pitanje, to je vladavina zakona. Jer i u medijskoj sferi vlast na najbrutalniji način krši medijske zakone koje je sama donela.
Slušate intervju nedelje sa Nedimom Sejdinovićem, predsjednikom Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
OEBS je, na primjer, dao ocenu da je Radio Televizija Vojvodine najuravnoteženiji servis.
Tako je.
Ipak se to potpuno ignoriše.
Pa generalno, međunarodne organizacije, neke od njih su veoma aktivne ovde, baš kao medijsko odeljenje, misija OEBS-a u medijskoj sferi, i zaista zaslužuju sve pohvale, ali činjenica je takođe da se veoma negativna ocena medijske situacije u Srbiji našla i u Progress Reportu za 2015. godinu, i činjenica je da se i glavne međunarodne organizacije i predstavnici Evropske unije u Srbiji jako zainteresovani za ovaj slučaj na RTV-u, tako da verujem da posle dužeg vremena i drugi neki međunarodni faktori će biti zainteresovani za zaista ozbiljno kršenje medijskih sloboda kod nas. Kada smo razgovarali u nekim ranijim slučajem sa međunarodnim organizacijama, pojedinim, oni su uvek nama govorili da li vi imate dokaze o cenzuri, o autocenzuri, da li imate dokaze o pritiscima medijima. Ja sam rekao da je to uvek, kako bih rekao, teško dokazati da je neko nekoga zvao i rekao i tako dalje. Uglavnom su svi svedoci u tome veoma često ćute, što se sad srećom nije desilo na RTV kada su ljudi progovorili, zbog čega sam jako, jako srećen. Dakle, veoma jako teško to dokazati, ali sa druge strane, kada vi uzmete monitoring medijskih sadržaja, medija u Srbiji, vi vidite kroz to kolika je dominacija vlasti Srpske napredne stranke i vi vidite da pojedini mediji zaista bez pretjerivanja podsjećaju na medije u Kini ili Severnoj Koreji.
Da li mislite da takve reakcije, oštre reakcije i domaćih profesionalnih udruženja i profesionalnih udruženja iz Evrope, da li mislite da to može da promeni bilo šta?
Pa same te reakcije mislim da ne mogu suštinski da promene stvari, jer ova vlast očigledno je naumila da sve društvene pore stavi pod svoju kontrolu, ali ukoliko bismo uspeli i same građane da ubedimo koliko je ova tema važna i koliko ova tema nije samo medijska tema, nego da je tema koja se tiče demokratije, ljudskih prava i mnogih drugih stvari, mislim da bismo onda mogli da napravimo neki uspeh. Ono što je činjenica jeste, bar koliko ja mogu da vidim i da čujem po reakcijama građana nevladinih organizacija, da je ovaj slučaj Radio Televizije Vojvodine zaista veliki broj građana jako zabrinuo i mi verujemo da će na neki način učestvovati u nekim akcijama koje ćemo i mi i druge novinarske medijske organizacije, novinari i druge nevladine organizacije organizovati u nekom narednom periodu u Novom Sadu kao znak protesta zbog ovih dešavanja.
Većina medija, to je opšta ocena, je disciplinovana, da tako kažem, i poslušna. Međutim, neka događanja su pokazala koliko uticaj mediji mogu da imaju. Na primjeru Sava Male i bespravno rušenje onih objekata, pa na primjeru rušenja helikoptera, mediji nisu dozvolili da se to zaboravi zataška. Da li ovo što se događa u RTV Vojvodini pokazuje da je vlast svesna te opasnosti od takozvanih neposlušnih medija?
Ono što povezuje recimo događaj u Savi Mali na RTV, mada se čini da su potpuno dva odvojena događaja, ja mislim da jeste upravo demonstracija sile. I ono što mene zabrinjava jeste period u koji mi ulazimo, a to je period u kome će ta kampanja straha koja je bila prisutna i u ranijem periodu dobiti neke nove dimenzije, kako bi rekao, jednog otvorenog nasilja, i zaista se plašim da se možemo svakakvih čuda nagledati na kraju ovoj zemlje u kojoj se i najgore noćne more ostvaruju.
Da li pratite reakcije na tekst Ratka Dmitrovića, urednika Večernjih novosti, koji je novinar Enunsa nazvao simpatizijerima ustaške Hrvatske?
Apsolutno da, mi smo zajedno sa drugim novinarskim i medijskim udruženjima i reagovali povodom toga i izrazili smo naravno zabrinutost zbog povratka retorike 90-ih na velika vrata kroz to pismo Ratka Dmitrovića, ali se nismo začudili. Mislim, svi koji našu medijsku scenu znaju da je Ratko Dmitrović jedan zaista, kako bih rekao, poznat po užasnim tekstovima tokom 90. godine, u užasnim medijskim prilozima. Ono što čudi jeste da je on direktor i glavni i odgovorni urednik Večernjih novosti, znači medijske kuće u kojem država ima značajan vlasnički udeo i 100% upravljački udeo. Ako naša zemlja bar formalno ide ka Evropi, ako naša zemlja bar formalno se zalaže za neku regionalnu stabilnost, a na čelu medijske kompanije u kojoj je vlasnik, odnosno u kojoj ima upravljačka prava, drži Ratka Dmitrovića, nešto je tu duboko licemerno.
A kakav je vaš komentar na stav Ministarstva kulture i informisanja da Informer nije prekršio zakon o medijima u tekstovima u kojima je blatio urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića, nazvavši ga saradnikom mafije, sadomazohistom, medijskim teroristom, sve zbog toga što je njegov portal istraživao imovinu premijera Vučića?
Ministarstvo kulture i informisanja koje vode Tasovac, a što se tiče medija, državni sekretar Saša Mirković, ostaće upamćen po tim medijskim zakonima koji su se u sprovođenju pretvorili u svoju karikaturu i ostaće upamćen po gromoglasnom ćutanju o užasnim stvarima koje se dešavaju na medijskoj sceni. Znači, oni jednostavno ne žele da dođu u situaciju da na neki način se zamere premijeru Vučiću. Očigledno se toga jako plaše.
Da li ima istine u optužbama koje se mogu čuti na račun NUNS-a i Nezavisnog društva novinara Vojvodine, da su i oni politizovane, a ne profesionalne organizacije, da postoje politički uticaj i da se to vidi u stavovima koje iznose?
Pa naše udruženje, oba udruženja su nastala na jasno političkom stavu, a to je politički stav protiv zloupotrebe medija, protiv cenzure, protiv ratnog huškanja, protiv poniženja i poništavanja ljudskih prava, iako se to može nazvati politizacijom, onda jesmo politizovani, ali što se tiče neke stranačke obojenosti, ja zaista mislim da su to besmislene optužbe.
Da li se, kako godine prolaze, približavaju stavovi Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije?
Mi smo zajedno sa UNS-om i još dve medijske asocijacije oformili koaliciju novinarskih i medijskih udruženja, znači koje čine UNS, NDNV, UNS, ANEM i Local Press, i saradnja je bila relativno dobra u onom periodu kada je na vlasti bila Demokratska stranka, zbog toga što smo svi bili veoma kritični tada kao i sada prema načinu na kojim se je urađivana medijska sfera, i tada smo očigledno imali zajednički interes. U ovom periodu kada Srpska napredna stranka dolazi na vlast, zapravo se stavovi UNS-a i ostalih asocijacija sve više razlikuju, i sada mislim da smo poprilično udaljeni.
Da li je bila ikada zloupotrebljena udruženja, odnosno Društvo Vojvodine? Da li u tom smislu mislite da je bio pogrešan korak svojevremeno usvajanje onih amandmana na Zakon o javnom informisanju, spornih amandmana?
Ja mislim da je to bila jedna ogromna greška. Ja samo moram da kažem da je Nezavisno društvo novinara Vojvodine tada bilo veoma oštro protiv tih amandmana, jer smo smatrali da je to jedna nedopustiva greška, ali je činjenica isto tako da ti amandmani nisu proizveli ni jednu pravnu posledicu, za razliku od Zakona o javnom informisanju, takozvanim Vučićevom, Šešeljevom zakonu, koji je ostavio katastrofalne posledice na medijsku scenu.
Da li je, i to je poslednje pitanje, da li je NUNS i Nezavisno društvo novinara Vojvodine bilo na isti način kritično prema vlastima u vreme demokrata, koji su također uzeli pod svoje veliki deo medijskog prostora u Srbiji?
Pa mi smo dve veoma bliske, bratske, partnerske organizacije, ali smo različite organizacije. Međutim, ja koliko znam, pratim naravno i radi i NUNS-a i NDNV-a, naravno, mi jesmo bili kritički, možda neko manje, neko više u pojedinim situacijama, ali zaista, ako pogledate naša saopštenja tokom 2000. godina, vi ćete videti da su oni takođe veoma oštro, kontinuirano osuđivali, ukazivali na sve devijacije na medijskoj sceni, na cenzuru, na pritiske i tako dalje, kojih je i tada, da se razumemo, bilo i to u velikoj meri. Međutim, iskreni da budemo, situacija koja je sada i situacija u tom periodu je prilično različita. Teofil Pančić je rekao da je ovo društvo se odlučilo da kolerom leči prehladu, misleći pri tome da kazni prethodnu vlast dovođenjem Srpske napredne stranke.
Bio je to Nedim Sajdinović, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona, na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se vesti dana. Nikolić uputio za ponedeljak poziv predstavnicima svih izbornih lista koje će imati poslanike u novom sazivu Republičkog parlamenta na konsultacije o formiranju buduće vlade. Egipatski ministar civilne avijacije Šerif Fati rekao da nema preživelih u padu aviona i čiptera. Pentagon odbio ruski predlog da zajedno sprovode vazdušne napade na položaje džihadista u Siriji. Učesnici Šarene revolucije ponovo zatražili od predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da podnese ostavku. Vreme tokom jutarnjih sati sunčano, meteorolozi za popodne najavljuju oblačno sa povremenom mogućom kišom, najviša temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Nikolić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!